Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Христо Проданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио К2.
Днес много бурно заседание, а такива вероятно ще бъдат и по-нататък, защото започвате отново старата песен на нов глас. Противопоставяне на властите, президент срещу управляващи, надига се един самолетен скандал, ако можем така да го определим, който само привидно е професионален, всъщност си е политически. Защо са тези разпри във властта? Кой печели и кой губи от тях?
За съжаление сте адски права. Днес в Народното събрание изгубихме около 3 часа
да.
Пленарно време, за да се занимаваме с създаването на комисия, която да проверява, разследва или така нататък работата на комисията, която е определяла избора на България за изтребители.
Да.
Това е чисто и просто една пушилка, която да замъгли истинските проблеми, които съществуват в България. Като, например, скандала с НДК, който е много по-актуален, който е важен за България. България, за съжаление, не е един самотен остров. Хората от Европа също четат и следят нашите медии и виждат с какво се занимаваме. Ние не се занимаваме наистина с политика, с определяне на приоритетите на България, които тя да защитава в председателството си. Се занимаваме с скандали, които не са необходими за никому. Тази комисия, която днес създадахме в Народното събрание, тя е пълен образ и подобие на комисията отбрана в това същото нашето Народно събрание. Защо беше необходимо тогава 3 часа да губиме парламентарно време, да се занимаваме с тезите за създаване на тази комисия?
Да.
А след като управляващите от ГЕРБ имат желание по някакъв начин да се проверяват тези неща, ми това е да го направи комисията по отбрана, която съществува,
да,
която е избрана на същия паритетен принцип, с така, същите представители. Дори те физически са същите, почти същите представители.
Да.
Така че чисто и просто днес изгубихме 3 часа да хвърляме димки и да заглушаваме скандалите, които са актуални и които вредят на България.
Сега си имам 2-3 въпроса. Просто се чуда и на вашите колеги от ГЕРБ. По този начин те доста дискредитират своя лидер и премиер, защото той дори започна първите много важни разговори с шведския си колега за договорите за Грипен, като постави много справедливо един много важен въпрос. Инвестиции в България, за да се водят преговорите и да се купува самолет от Швеция. Много точна позиция на премиера Борисов. И сега изведнъж ни вклинни в ръка. Те започват с анкетна комисия, която да разследва този случай. Тук явно се крият някакви други интереси, защото прави впечатление, че премиера и заместник председателя на парламентарната група и заместник председател на партията сякаш са на различни позиции. Прави ли ви впечатление на вас?
На мен ми прави впечатление, че те са на абсолютно една и съща позиция.
Изобре.
Сценария, който вече явно се забелязва в българската политическа сцена, това е играта на доброто и лошото ченге. Тъй като за всички ни е обществена тайна, че след 4-5 години Бойко Борисов ще бъде кандидата на ГЕРБ за кмет за кандидата президент на България.
Да.
Сценарият е следния. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ по всякакъв начин да се опитва да дискредитира българския президент.
Да.
В същото време, в познатия ни стил, премиера да се опитва да се прави на доброто, че ги е помирител и така нататък и така нататък.
Да.
Вие сама казахте, на срещата, мисля, че беше на 23-ти в Брюксел, нашият премиер в разговор с шведския премиер,
да,
каза, че започват разговори с фирма Грипен за производството на тези изтребители.
И изведнъж, замяна...
изведнъж не знам какво стана, толкова, че да се промени това.
Точно така.
Окей, но след като сте решили да проверявате, проверявайте. Но го направете чрез комисията по отбрана, както казах.
Да.
А не да губим излишно време в скандали, в разправи и в дискредитиране и падане авторитета на България като държава. Бъдеш председател на, на Европейския съюз.
Сега другия скандал, който нашумя от онзи ден в обществото, това е скандал около Мирослав Боршош, шефа на НДК, уволнен след часове, отново назначен, уволнен от министър Лиляна Павлова, върнат от премиера Борисов. Какво знаете вие по този случай и искате в анкетна комисия? Най-вероятно те няма да се съгласат и няма да се направи такава анкетна комисия, но поне кажете на нашите слушатели какво знаете по този въпрос. Защото много, много мътна история ни изглежда.
Не мътна, а повече от мътна. И ще ви кажа защо.
Да.
Ние, между другото, днес в парламента прочетахме, нашия председател Корнелия Нинова прочете декларация от името на групата,
така?
В която ясно заявяваме, че ето това е скандала и проблема, който днес е актуален в България.
Да.
Защото, освен това, че става видно едно, че в ГЕРБ има лобита, които не могат да си разделят явно раздаването на обществени поръчки и така нататък. Това не е наша теза.
Така?
Това е теза на една от страните, които участват в този спор.
На коя?
А именно вече възстановения изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош.
Да.
Ние, госпожо Маринова,
да,
освен че станахме известни, не ние, управляващите ни в момента, те не, за съжаление, те не са само в момента, а вече в последните 10 години, станахме известни с това, че сме една от държавите в България, в света, които сме на водещо място по цена на километър магистрала.
Да.
По цена на километър ограда. По квадратен метър саниране на сгради.
Да.
Сега ще се прочуем и като една от най-скъпите страни по правене на ремонт на НДК. А всъщност НДК е само една сграда, в която трябва да заседават комисиите, съветите и разните други форуми, които съпътстват европредседателството. А важното, което е политиките, които трябва ние да изведем като интереси за България, изобщо не ги коментираме.
Да, оставаме с впечатление ние гражданите, че става реч за цялата подготовка за европредседателството, става реч за едни ремонти в НДК, едни ремонти около НДК и въобще за едни някакви ремонти. А много по-малко наистина се говори за политика, отколкото за съпътстващата логистичната дейност около председателството. Не закъсняваме ли?
Закъсняваме, безкрайно много закъсняваме и ще ви кажа защо. Принципът, по който работи председателството на Европейския съюз, той е определен от тройките. Определен в Лисабонския договор, мисля, че през 2009 година.
Да.
Това значи, че трите държави, които последователно председателстват Евросъюза, в нашия случай това е Естония, която започва председателството си следващата седмица, от 1 юли. След това е България. И след това е Австрия.
Да.
Тези три страни се събират и в рамките на тяхното председателство се разбират за основни приоритети, които са важни за, които са важни за тяхните страни. Но като комплект, защото не е хубаво, примерно, председателството на Европейската комисия, страната, която го председателства, егоистично да мисли само за себе си.
Тя
трябва да мисли за голяма част от европейските граждани. И точно заради това ние трябваше вече да сме осъществили контакти с тройката, с Австрия и с Естония и заедно да определени приоритети, началото... които заедно да...
Да, началото беше дадено. Да, началото беше дадено. На високо ниво срещаха се, разговаряха. Това не е големия проблем. Големия проблем,
само, че... Извинявайте, да? Че ви прекъснах. Да? Само, че разбрахме ли за какво са си говорили?
И не разбрахме, наистина.
И не е ли важно за една парламентарна държава, каквато да. Е България,
да.
Приоритетите първо да се обсъдят в парламента? За да може после наистина управляващите да търсят съгласие, политическо съгласие и подкрепа от опозицията.
И аз това щях да кажа, че за срещите, срещите са на лице, но не знаем каква е българската позиция на тези срещи. Не знаем каква ще бъде българската политика по-нататък. За да знаем в крайна сметка какво печели България от своето европредседателство, защото това е важното. Много шум дигаме, но да ни е ясно какъв ще бъде реалният резултат за нас, за българите. На вас ясен ли вие?
Абсолютно не ни е ясен. Аз ви казах, аз като представител на Народното събрание, като представител на народа, като народен представител, не съм наясно с това какво предвиждат като приоритет на политика управляващите, което да защитават в периода, през който ние ще председателстваме Съюза.
Да.
Това е жалкото. Това е жалкото, защото ние се занимаваме с плочките и с кражбите около НДК.
Да.
А в същото време, това, което трябва да направим, то не убягва.
Да. Понеже заговорихме за това, че това нещо удря по авторитета на Народното събрание, пред нас са вече данните от първото след изборите, изследване на Alpha Research. Не са много радостни, защото правителството се ползва с одобрението, имам предвид коалиционното правителство ГЕРБ, Обединени патриоти, се ползва с доверието и одобрението на 20% срещу 33% неодобрени. 44% от анкетираните не могат да изразят мнение. Представете ли си да не може да се изрази мнение за нашето правителство? Премиера Борисов запазва се измеримо с предишното управление на ГЕРБ доверие от 32%, следване от Красимир Каракачан от 28% одобрение и Корнелия Нинова от опозицията с 27%. Запазва се високия положителен рейтинг на президента Радев 57%, с което президентската институция продължава да е единствената с устойчива подкрепа. Най-зле пак е парламент. Парламента отново има около 20% подкрепа. Защо се случва така? Какво му пречи на българския парламент? А в случая и българското правителство е с много нисък рейтинг.
В началото на разговора,
да?
Аз ви казах днес, в самия днешен ден,
така?
Как изгубихме 3 часа парламентарно време,
така?
За да се занимаваме с караници за създаване, за едно безмислено създаване на анкетна комисия за самолети.
Да.
Което, както ви казах, можеше да се изпълни от Комисията по отбрана.
Така.
И Народното събрание да се занимава с доста по-конструктивни неща. Това, за съжаление, се слуша и гледа от нашите избиратели.
Да, да.
И след като виждат за какво става на въпрос, естествено с право хората ще кажат, че наистина нямаме доверие в тази институция, защото тази институция не се занимава с това, за което е предназначена. И хората в нея не се занимават с това, за което сме ги изпратили. Точно за това рейтинга на Народното събрание ще е нисък. Надявам се да се промени. Ние от БСП правим всичко възможно това да стане. Надявам се и управляващите от ГЕРБ също да разберат, да, че наистина е така. Относно рейтингите на Румен Радев и Бойко Борисов. Видно е, че в момента рейтинга на Румен Радев е доста по-висок от този на Бойко Борисов.
Да.
Точно това е сценария, който ви казах в началото, за доброто и лошото тенченге, че сега в следващите няколко години Цветанов, ще се изреза малко така жаргонно, ще рути Румен Радев.
Да.
А в същото време Бойко Борисов ще играе доброто чинге и ще се опитва да се прави на помирител.
Пак ли такива са съображенията? Веднъж да ви дават уж безвъзмездно, втори път да не ви дават, после пак да ви дават ама чрез търк и така нататък. Най-различни превъплъщения на проблема с Бозлуджанския паметник, който е символен за БСП.
Разбира се, той не е само символен. Да, наистина, за БСП е символен в смисъл такъв, че той е създаден на местото, където е създадена и партията, да, Димитър Богов и така нататък. Но това е една уникална архитектура за целия свят, не само за България.
Така.
Ние трябва да гледаме и да се учим от другите страни. Защо не го използваме, не го възстановим този паметник и не го използваме, за да може българската държава дори да печели пари от него?
Да.
Това не се случва. Не се случва в продължение на вече повече от 25 години. Окей, ние от БСП тогава казваме, имаме сили да възстановим този паметник.
Наистина ли? Чакайте сега.
Имаме, да.
При толкова милиона, които трябват. Дайте да си говорим честно.
Вижте, не е чак толкова голяма сума.
Добре, казват, че от 2 до 6 милиона по ваши данни. Аз се справих с това, което при вас е постъпило като информация от различни архитекти. От 2 до 6 милиона.
Точно така. Значи аз съм говорил много с хора, да, от нашите структури, обикновени партийни членове.
Така.
От всякаква възраст, от пенсионери до млади хора.
Така.
Те всички желаят и всички са склонни да дърят кой по 2, кой по 3, да, кой по 5, кой по 10, кой по 100 лева.
Така.
За да може този сиво наистина да бъде възстановен.
Добре.
Може да използваме и доброволен труд.
Да.
Аз лично съм съгласен, така, да отида и да дам доброволен труд, колкото е необходимо, така, за да може наистина да възстановим този символен и за партията, и за България.
Няма ли да им станат много на вашите членови и симпатизанти даренията? Вашия лидер обеща и телевизия да правите, и паметника да възстановявате, и въобще паметниците на България ги поемате под ваша егида. Е, за всичкото това се хората ще дават доброволни дарения ли? Как ще направите телевизия? Телевизията, знаете ли колко струва една телевизия?
Аз не съм експерт в тази,
да, област,
но съм чувал, че да, са около 1,5 милиона.
Да,
мисля, че може да функционира доста и да е доста атрактивна.
Не мислите ли, че е по-добре да участвате във всички телевизии, вместо да си правите партийна телевизия? Някак не е много... Аз като общо взето журналист ви го казвам, не е много престижно 21 век да се прави партийна телевизия. Честна дума ви казвам.
Ами това е вашето мнение. Аз ще ви кажа, така, пак като съм разговарял доста с наши партийни, да, членове в, така, всички структури в страната. Те твърдо искат,
да,
да имаме наша телевизия.
Хубаво,
и това до някъде... И аз ги оправдавам до някъде, защото знаете, че много често в медиите нещата не се отразяват точно така, както наистина се случват. Знаете за цензурата, знаете за това кой стопанисва голяма част от телевизиите, да, в България и така нататък. И другото, което е...
Поне от радиокадве не можете да се оплаквате.
Не се оплаквам конкретно от никой, да, но ви казвам, че има такива случаи.
Да.
Вие много добре знаете, че е така.
Да.
И другото, което подтиква Корнелия Нинова да поеме,
така,
тази инициатива,
така,
е това, че тя преди една година,
mm-hmm,
беше избрана за председател на партията и едно от обещанията ѝ беше именно това.
Не бе, това е ясно.
Така,
тя
че
иска
тя
да
следва това, което е обещанието,
съгласна съм, но
това е най-ценното нещо в политиката.
Много, много пари, които не знам защо трябва да се дават за партийна телевизия, като същите пари можете да си ги дадете и да участвате. Както и да е. Това е наистина ваш проблем. Така сте го решили, така ще го правите. Накрая ми кажете това, че обещавахте да има съгласие по време на цялата предизборна кампания всички партии и коалиции.
Да.
Така като гледам, 2 месеца минаха и повече, съгласие нулево. Какво ще правите от тук нататък?
Ами за съжаление така, защото примерно не миналата, по-миналата седмица.
Така?
Ние като опозиционна партия вкарахме законопроект за жестомимичен език.
Да.
Това касае около 130 хиляди български граждани.
Да.
Само единствено заради това, че той е внесен от БСП. Този законопроект не мина на първо четене. Предлагахме на колегите от ГЕРБ. Имаше там разни претенции, защото не бил пълен, защото имаха претенции, които,
да,
не искам да ги коментирам. призовахме ги, колеги, дайте да мине този законопроект на първо четене. След това да се забереме всичките заедно. Да коментираме, да обсъждаме, да вкарваме, да отменяме текстове от закона. Така че наистина да направим един добър закон, с който да решим до голяма, не да решим, но да облегчим до голяма част проблемите на 130 000 български граждани. Е, не и не. Ето, казвам ви пример как искахме да постигнем политическо съгласие.
И вие пък казахте да обсъждате подробно мажоритарната система, а най-интересното е, че Обединени патриоти гласуваха против и предложенията на ГЕРБ, и предложението на БСП.
Обединени патриоти, те са малко така по-специален случай. Не е ясно, че те ще гласуват това, което кажат ГЕРБ.
Да, да. Еми гласуваха против мажоритарната система.
Тях, защото какво да коментирам? Хора, които допреди 2-3 месеца пред изборната кампания говореха за 300 лева минимална пенсия. Да. Днеска отидахме на 180 лева, чак от 1 октомври 200 лева и така нататък.
Да.
Но това трябва да е, може би, урок за доста от избирателите, че не всички красиви слова в предизборните кампании са реални политически изпълнени.
Да завършим с това. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Христо Проданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.